No niin, päivä taas hommi. Pistetään tästä paprut kiertää ensiksi, eli tossa ensi kerran demot. Sitten tossa on tommonen yksi kuva, mitä on varmaan ihan riittävästi kaikille, että ottakaa se. Ja sitten mä kaukaa viisaana, eli nohevasti etäkäyttöohjelmalla ajattelin, että mähän tulostan nämä paprut niin kuin kotoa, että ei tarvitse täällä ottaa sitä tulostamista, ja tilasin kotona, että tulostahan 80 kappaletta mulle tämmösiä ohjelmakoodin listauksia. Tää on 80 kappaletta tää pinkka. Siinä printeri ajurissa on sinne pieni puki, että jos mä pyydän, että tulosta yksi, niin se tulostaa kauniisti yhden. Jos mä pyydän, että tulosta kaksi, niin se tulostaa kauniisti neljä. Jos mä pyydän, että tulosta kolme, niin se tulostaa 9. Arvatkaa, paljon se tulosti, kun mä pyysin, että tulosta 80. Paljon se tulosti? Sanokaa äkkiä. Kahdeksan kertaa kahdeksan. Eikö se ole 6400? Että näitä nyt sitten on, että ottakaa vaikka kaksi ja... Että nyt elkää säästäkö. Ja tossa ei ole siitä, kun ensimmäiset pari sataa, että ne... Loput 6000 meni sinne linkille, annoin piirustuspaperiksi. Että nyt saatte ottaa ja ottakaa vaikka useampi piirustuspaperiksi niitä. Joo. En tiedä mitä järkeä. Miten joku on onnistunut tekemään semmoisen, mikä tulostaa niin kuin n toiseen kappaletta, mitä pyydetään, mutta näköjään se on mahdollista. No niin, asiaa. Me on viime aikoina liikuttu täällä algoritmikompleksisuus suunnalla, mikä on ohjelmoinnin kannalta äärettömän tärkeä asia. Eli kun me kirjoitetaan ohjelmia, meidän pitäisi tietää, onko ne järkeviä suorittaa järkevässä ajassa. Mutta meillä on omat kurssit, oikeastaan taitaa olla kolme kurssia peräti noita algoritmikursseja, missä se asia käsitellään sitten syvällisesti. Että tässä me on sitä tehty sillä tavalla, heuristisella tavalla, että miten sitä päästään lähestymään. Oikeasti sitä voidaan lähestyä tieteellisestikin, mä en halua sitä tähän sotkea nyt niin kuin liian monimutkaisesti, koska se on ihan hallittavissa oleva asia tolleen päättelytasolla. No sitten viimeksi katsottiin pikkasen depukkausta, mitä se on, sitä katsotaan monesti muullonkin täällä vielä. Ja nyt pitäisi hissukseen lähteä valumaan tänne ohjelmointikielten suuntaan. Sinnehän me jo siinä mielessä valuttiinkin, että kirjoitettiin yksi alkulukuohjelma Javalla, mutta vilastaa vähän sitä tänään, että mitäs muita tapoja meillä on kirjoittaa sitä koodia kuin se Java. Et se ei ole se ollenkaan se meidän ainut valinta. Se on vaan valinta sen takia, että se nyt on vähän niin kuin semmoinen. Oikeastaan se historia, miksi se Java on meillä, niin on se, että mä piin C++-kurssia, ja sitten oli toinen laitos, joka yhdistettiin tähän samaan tiedekuntaan, jossa ne ohjelmoi C:llä, ja sitten se olisi vaatinut sitä, että jos ne olisi muuttanut C:lle, niin ne olisi vaatinut sitä, että heidän porukka olisi joutunut muuttamaan sitä kieltä, mikä tuntui kohtuuttomalta, että meidän ei tarvinnut muuttaa, niin sitten piti löytää joku kompromissi, eli sitten vaihdettiin Javaa, että varmasti kaikki joutuu vaihtamaan kieltä, niin... Se on melkein se suurin syy, että miksi on tällä hetkellä Javaa se kieli, että ei varmasti kukaan päässyt niin kuin helpolla siinä. Mutta en mä sitä silti hirveästi kadu tässä, koska C++ on mun mielestä lähtenyt meneen, sanotaan, että mopo on karannut käsistä musta siinä C++:n kanssa. Se on lähtenyt meneen tielle, mikä niin kuin on mennyt jo liian monimutkaiseksi. Mutta vilastaan pienen esimerkin kautta noita muita kieliä, elikkä katsotaan tuossa muutama kappale tuommoinen, ja tuolla mulla oli linkki siellä nettisivulle, missä on sitten satoja, jos ei tuhansia, niin esimerkkejä sitten muilla kielillä kirjoitetusta, mutta tehdään tämmöinen pikkuohjelma, joka tulostaa, että on tällä kielellä tehty ohjelma. Ja Nyt tässä tapauksessa ei missään tapauksessa pidä luulla, että tämä jollakin tavalla antaa kuvaa niiden kielten ominaisuuksista, vaan ne kielten ominaisuudet tulee oikeasti vastaan vasta sit isommassa jutussa. Että tämä kertoo enempikin sitä kielten syntaktisista eroista, että mitä niissä on. Ja mun suosikkikieli on edelleen Pascal, mä en voi sille mitään. Ehkä se on siksi, että se oli jossakin määrin ensirakkaus, ei ensimmäinen kieli, mitä mä opettelin, mutta ensimmäinen, mikä niin kuin tuntui järkevältä. Ja miksi mä tykkään sitä edelleen, niin on se, että se on verbaalinen se kieli. Siinä sanotaan asiat niin kuin ne on. Siinä ei tehdä sillä tavalla niin kuin näissä C-sukissa kielissä, että häivytetään jotenkin mystisten merkkien taakse. Merkkien taakse tai jonkun matomerkin taakse meinataan, että tämä tarkoittaakin jotakin ihan ihmeellistä. Niin silloin kun täällä jotain tehdään, niin se sanotaan ihan rehellisesti. Jos meillä on muodostaja, niin se sanotaan täällä, että konstruktor. C-sukuisessa kielissä muodostaja tehdään sillä tavalla, että sille annetaan tasan tietty nimi, mikä on sama kuin luokan nimi, ja sitä pitäisi tietää se. Eli mä tykkään sitä verbaalisuudesta, mikä täällä on. Ja jos katsotte, niin ei tämä iso ero ole tuohon, mitä te olette tottunut, pikkasen enempi tilpehööriä alussa, että sanotaan, että meillä on ohjelma, jolla on joku nimi, ja mitä laitteita se ohjelma käyttää. Tässä tapauksessa tämä ohjelma käyttää vain output-laitetta. Ja sitten niitä, missä Javassa ja C:ssä on tämmöiset sulut, niin meillä on sitten begin ja end. Ja jokainen Pascal-ohjelma loppuu sitten pisteeseen, eli tuolla on lopussa ihan aito piste. Ja sikäli tämä on tarkkaan ottaen väärin tämä mun esimerkki, että tässä on puoli piste tuolla lopussa. Koska siinä on pieni ero C-sukusten kielten ja Pascalin välillä, että kuinka puolipistettä käytetään. Eli Pascalissa puolipiste toimii lauseiden erottimena. Ja C-sukuisessa kielissä puolipiste lopettaa lauseen. Eli tästä seuraa sellainen pikku ero, että Pascalissa viimeisen lauseen perään ei kuulu tarkkaan ottaen puolipistettä. Ja mitä tuo puolipiste tuossa aiheuttaa, niin se aiheuttaa mulla nyt sen, että tähän tulee yksi ylimääräinen lause tuohon perään, joka on tyhjä lause. Mutta se ei käänny millään tavalla eikä tee sitä ohjelmaa huonommaksi, mutta tarkkaan ottaen se on niinku väärin tuo viimeinen puolipiste, koska tässä ei ole enempää lauseita. Ja sitten joku saa tästä jutun juurta, sillä aina herää tuolla nettikeskusteluissa, kun seuraatte, niin aina herää sitten siitä, että kun nämä puolipistesäännöt on niin kauhean erilaiset, niin tämä nyt on ihan mätä kieli. Loppupelissä se ero ei ole oikeasti olemassa, koska tämä ei ole mikään virhe edes tuohon laittaa. Ainoa, missä se ero tulee, niin se on else-lauseen edellä, ei saa olla puolipistettä, koska se else-lause ei lopu vielä siihen ifiin. Niin siinä on oikeastaan ainoa puolipiste käyttösääntöero. Ja okei, tänä päivänä se olisi Delphi, millä oikeastaan Delphi ja Lazarus, jotka ylläpitää tuota Pascalia kielenä, millä se kannattaisi käyttää. Nämä ohjeet on vähän vanha ajalta tuossa. No sitten C:llä, miten C:llä sanotaan, ja tuossa näette aina kommenttimerkikin, eli Pascalin kommenttina on se, mikä C:ssä on lausesulkuna. C:ssä kommenttina on sama kuin Javassa. C:ssä kirjastot hoidetaan sillä tavalla, että siellä otetaan ohjelmakoodia tähän meidän koodin sekaan. Tämä on tämmöinen alkeellinen ja yksinkertainen tapa tehdä sitä, että me saadaan kirjastot mukaan, että me liimataan tähän nyt yksinkertaisesti lisää koodia tähän meidän juttuun mukaan. Eli tämä risuaita include, kaikki risuaidalla alkavat on C:ssä lauseita, jotka ei kuulu kääntäjälle, vaan ennen kuin tämä C-ohjelman pätkä menee kääntäjälle, eli teidän Java-ohjelmahan menee ensitöikseen kääntäjälle, kun te lähdette sitä tekemään, eli kun kirjoittaa Java jotakin, niin se Java-kääntäjä lähtee tekemään sitä. Mutta ennen kuin C-ohjelma menee kääntäjälle, niin se menee tämmöiselle C-esikääntäjälle, C-preprocessor, joka käsittelee se ensiksi, ja se käsittelee sitä kaikki rivit, jotka alkaa risuaidalla, ja muutaman muunkin. Se käsittelee ne risuaidalla alkavat rivit ja tekee niiden kanssa jotakin. Ja tässä tapauksessa tekee sen, että se ottaa tuommoisen tiedoston kuin stdioh, ja liimaa sen siihen tiedostoon, joka jatkaa matkaa kääntäjälle. Ja tällä tavalla se C-kääntäjä saa käyttäessä isomman tiedoston, jossa on kerrottu ne asiat, mitä tällä stdioissa on, muun muassa siellä on tämä printf mainittuna, että mitä se printf oikeasti tekee. Eli tässä on vähän erilainen tapa käyttää noita, ja puhutaan näistä asioista tarkemmin sitten siellä C++-jatkokurssilla. Ja huomatkaa, tämä on nyt C-ohjelma, sitten on C++ erikseen. Ja sitten se tulostaa, ja koska tämä ei ole oliokieli, niin se on ihan suoraan käsky print f. ja printf nyt rupeaa teille olemaan jo tuttu, koska te olette käyttänyt sitä Javassa, mutta aikaisemmassa Javassa sitä ei ollut. Ja tuo f tulee formatted, eli tuossa sanotaan, että tulosta formatoituna, siitä tulee se f. Ja tässä sitä formatointia ei ole käytetty hyväksi, mutta sitten jos tähän laitetaan sitä prosentti d ja muuta, niin sitten se olisi se formatointi. Ja periaatteessa C-ohjelman pitää aina loppua palasen, joka kertoo, kuinka tämä pääohjelma onnistui. Ja onnistuneen ohjelman pitäisi palauttaa 0, jolleka on olemassa valmis vakio exit success. Et jos katsotte oikein pedanttista C-kurssia, niin tämä loppuu return exit success, mutta se exit success on esiteltynä vakioksi 0. No sitten, jos näette semmoisia C-ohjelmia, mistä puuttuu tuosta int ja tuosta main, niin ne ei ole oikeita. Ne ei ole nykyisen standardin mukaisia. Että ne tyypit pitäisi siinä sanoa. Toki tuo intin voikaan jättää pois, koska jos ei sitä sanota, niin se on aina int. No sitten C++. Ja ensinnäkin lähes kaikki C-ohjelmat ovat samalla myös tuo kuuluu merkki C++-ohjelmia. Eli C++ on rakennettu C:n päälle. Ja siinä oli monia oliokieliä yrittämässä jo paljon ennen C++:aa, mutta niiden syntaksi oli niin karseasti erilainen kuin C:ssä, että oli hirveä määrä jengiä, suuri osa koodareista kirjoitti jollakin sen tapaisella kielellä tai monesti Pascalillakin siihen aikaan. Ja sitten jos sen kielen syntaksi oli aivan jotain muuta, niin se vaihtaminen ei niin kuin tullut silleen salakavalasti. Ja sen takia sinne sitten lähdettiin kehittämään kieltä, joka niin kuin periaatteessa olisi C, mutta siinä on laajennuksia mukana. Ja siksi tämä plus on tässä olevinaan tässä nimessä, eli se olisi niin kuin C:n parannettu versio. Tosin tarkkaan ottaen tämä nimi on väärin. Muistatteko Javasta, mitä tarkoittaa, että jos se plus tehdään täällä häntäpäässä? Mikä niillä on erona, että tehdäänkö se plus ensiksi vai tuolla häntäpäässä? Eli mitä tarkoittaa, että jos mulla on vaikkapa i on kakkonen ja j on i plus plus. Niin paljonko jin arvoksi tulee nytte? Paljon? En kuulu. En vieläkään kuulu. No niin, nyt mä kuulin. Eli kakkonen tulee jin arvoksi. Eli tämähän tarkoittaa sitä, että tätä käytetään tätä nykyistä arvoa ja sitten kasvatetaan se yhtä isommaksi. Eli se kolmonen tässä tapauksessa ei mene minnekään. Se on kyllä i on tämän jälkeen kolmonen. Eli jos mä tulostaisin iin tässä, niin i olisi kolmonen, mutta j olisi kakkonen. Ja sen sijaan, jos mä tekisin sen sijoituksen toisinpäin, j on plus plus, plus plus i, niin silloin tämä i kasvas ensiksi ja tulisi kolmoseksi, ja se kolmonen sijoitettaisiin jihin. Eli nythän tämän kielen nimi tarkoittaa sitä, että tämä nykyinen C otetaan semmoisenaan käyttöön, kuten tässä, ja se parannettu versio, niin se meni jonnekin, mitä ei tullut käyttöön. Eli tämä nimi on mennyt väärin, sen olisi pitänyt plus plus C, jos siinä halutaan niin olla looginen, että me saataisiin se parannettu kieli käyttöön. Mutta okei, en tiedä, miksi se pisti sen nimen tonne puolelle, että se ei oikein onnistunut. Joo, se on oliokieli, jossa ihan muutamaa pikkupoikkeusta lukuun ottamatta on kaikki sen ominaisuudet mukana, mikä on yksi sen suurimpia vitsauksia tuon C++:n. Eli sieltä ei se hieno ajatus, että se C-jengi siirtyisi kauniisti oliokieleen, niin sen ei ole pakko ollut siirtyä sinne, koska se on saanut käyttää niitä vanhoja C-temppujaan. Ja saattaa löytyä koodareita, jotka sanoo, että he kirjoittaa C++:lla, mutta tosiasiassa he kirjoittaa ihan puhasta C:tä, mutta kääntävät sen C++-kääntäjällä. Ja tuloksella ei ole mitään tekemistä olio-ohmoinnin kanssa. Eli se äskeinen ohjelma, mikä meillä oli, niin se olisi ihan hyvä C++-ohjelma. Siinä mielessä se kääntyy C++-kääntäjällä, on täysin C++-syntaksin mukainen. Sitten siellä ajauduttiin umpikujaan muun muassa tulostuksessa siinä, että oliot ei toimi enää siellä printf-systeemissä mitenkään. Ja sen takia se sitten määriteltiin uusi tapa tulostaa tämmöinen tietovirrat, minnekä tökätään tavaraa. ja sinne voidaan tökätä sitten erinäköisiä olioita. Eli tuossa me on tuon tietovirtaan C-out tökätty tämä merkkijono. Ja on sanottu, tämä ei ole ihan nykystandardin mukainen, nykystandardissa tuosta puuttuisi tuo H, ja tässä sanotaisiin erikseen, että using std, ei kun using namespace std, 2.2. jotenkin päin ne oli siinä, using namespace std, niin siinä muistaakseni luki seuraavana rivinä. Joo. Java, se on teille tuttu. Siinä pikkasen enempi tulee tätä ylimmäistä tilpehööriä verrattuna äskeiseen, eli tässä äskeisessä me sanottiin vain pääohjelma, mutta Javassa me sanotaan, että nyt meillä on luokka, koska Javassa on yritetty, ettei tulisi sitä C++:n vikaa, että ei olisi pakko kirjoittaa olio-ohjelmia. No, mun mielestä tämä on tarpeeton vaatimus, että kaikki on luokkia, koska sitten sitä kierretään tekemällä näitä statiiksi sinne, ja sitten tehdäänkin, että ne ei olekaan luokkia, vaan ne onkin sitten kokoelma, aliohmia, joku joukko, mutta ne on niin tehnyt. Eli meidän pitää sanoa Javassa ensiksi, että meillä alkaa julkinen luokka, jolla on joku nimi, ja sen sisällä on sitten metodeja. Ja jos ne metodit nimitetään staattiseksi, niin silloin se tarkoittaa sitä, että niitä voidaan käyttää, vaikka meillä luoda yhtään oliota. Ja käytännössä silloin tarkoittaa, että ne on tavallisia aliohmia samassa mielessä kuin C++:ssakin. Sitten Fortran on kieli, mistä sanotaan, että vuonna 2050 on vielä Fortran käytössä, ja näitä muista ei kukaan muu muistakaan. Formula Translationkohan tämä oli alkuperäinen nimi siitä. Ja sen alkuperäinen versio oli hyvin tämmöinen yksinkertainen, peräkkäisesti etenevä kieli, mikä lähinnä oli tehty matemaattisten ongelmien käsittelyyn, ja hyvin toimi siinä, että vieläkin hirvittävän määrä matemaattista koodia on olemassa ja ehkä jopa kirjoitetaan Fortranilla. Toki siitä on tullut monia uusia versioita. Alkuperäisen Fortranin ominaisuus oli se, että esimerkiksi Javassahan te saatte pistää rivit tähän ihan miten tahansa. Ainoa mitä ette saa, niin ette voi kirjoittaa tuon kommentin perään kaikkia muita rivejä, mutta kaikki muut rivit voitte kirjoittaa yhdelle riville. Mutta Fortran on erittäin rivisidonnainen. Ja Fortranissa vielä semmoinen, että Tuossa menee tämä ensimmäinen sarake, ja ensimmäisessä sarakkeessa oleva C tarkoittaa, että se rivi on kommenttia. Ja muuten kaikki asiat alkaa, muista oikein, että sarakkeesta 7, että tuossa on 6 tyhjää edessä. Eli varsinaiset ohmalauseet alkaa aina sarakkeesta 7 tai enempi. Ja sitten toisessa päässä, niin muistaakseni täällä oli sarake 72, että kaikki, mikä on sarakkeen 72 tuolla puolella, on kommenttia aina automaattisesti, että ne rivit on vaan tietyn mittaisia. Sitten tähän liittyy semmoinen, että sit on niin kauan, kun mä oon oikeasti tehnyt, että siksi mä sanon aina muistaakseni, että sinne pieni varaus, että muistaakseni oli sillä tavalla, että näiden muuttujien nimen maksimipituus oli 6 merkkiä. Ja sieltä juuntaa juurissa sitten osiksi sitten C-säkin olevat hassut asiat, että siellä on merkkijonokirjasto, missä kaikki funktiot on tämmöisiä kuin str, chr, str, str. Eli ne on yritetty pakata ne funktiot ja nimet siihen 6 merkkiin, kun on vielä ollut se painolasti siitä, että yli 6 merkkisiä nimiä ei voi käyttää. Tosin siellä on sitten kyllä pitempiäkin, että mä en ihan ymmärrä, että miksi se C-sä sillä tavalla pakattiin. Voisi olla jotain konetehojuttujakin, että se on niin kuin ollut murhe tehdä turhaan liian pitkiä nimiä niille. Okei, tuossa on sanottu print-tähtipilkku ja sitten se, mitä tulostetaan. Lainausmerkki on vähän erilainen. Pascalissakin se oli muuten erilainen, jos huomasitte, niin Pascalissa oli tämä sama yksinkertainen tarkoitti merkkijonoa. Ja sitten sanotaan, että se ohjelma pysähtyy tuohon ja sitten sanotaan, että se Fortran-ohjelma loppui siihen. Että kaikissa kielissä näihin tulee pikkasen tilpehööriä. Sitten ADA on Yhdysvaltain puolustusministeriön tilaama tämmöinen kieli, joka oli tarkoitettu alun perin, sillä voitaisiin tehdä luotettavia ohjausjärjestelmiä, koska en mä kyllä kieltämättä kovin likellä haluaisi asua semmoista ohjussiiloa, jossa on ne ohjausjärjestelmät tehtynä C:llä, että se jengi kun kirjoittaa sillä, niin se lähtee sieltä ihan milloin tahansa tai tulostaa ne 6400 sivua sitten kun tilataan jotain muuta. ADAssa on sama kuin Pascalissa, se on hirveän paskalimainen, eli siinä on kauhean verbaalisuus ja kauhean semmoinen tarkka, miten sitä pitää kirjoittaa. Kirjoittaa ja rehellisesti ottaa en ole koskaan kirjoittanut yhtään ADA-ohjelmaa, kun mulla ei ole yhtään ADA-kääntäjää ollut, mutta tämän pitäisi olla vähän sinne päin, että mä oon kirjasta luntanut, vähän näin se menisi. Mutta oleellista siinä on, että se koostus moduuleista, joita voidaan liimata sitten yhteen, eli niistä tulee sitten aliohjelmakirjastoja ja muuta. Ja joissakin yliopistossa tätä käytetään perusopetuskielenä sen takia, että sillä möhliminen on vaikeampaa, koska siinä pitää olla hirveän pedantti koko ajan, mitä tekee. Ja se voi olla ihan järkevää, että käytetään semmoista kieltä, millä niin kuin täytyy tehdä kunnolla, että se toimii. Joo, mutta kaikki on aika verbaalista, että uusi rivi on sitten uusi rivi ja niin edespäin. Ja sanotaan, että käyttää tota text.io:ta ja tämmöistä. Sitten basic, joka äärimmäisen minimaalisessa versiossa riittäisi pelkätään print rivi. Että meillä on tuo kommentti tuossa mukana. Ja se ei välttämättä ollut edes virhe, vaikka tuo end puuttuu. Ja alkuperäiset basicit oli semmoiset, että niissä oli vielä rivinumerot mukana. Ja sitten se oli mielenkiintoista, kun se ohma oli numeronnut vaikka jonkun välein. Ja sitten sinne väliin piti saada mahtua uusia. Ja sitten ne kaikki rivinumerot oli käyttänyt sitä välistä. Että yleensä niissä ei tullut mukana semmoista, mikä numeroi niitä uudestaan. Niin sitten saa käsi yrittää numeroja paria seuraavaa lausetta vähän isommaksi. Ja yrittää sitten ne omat saada sinne väliin mahtumaan. Ja onneksi ne ajat on mennyttä. Mutta ne rivinumerot oli siinä tarpeen, että niihin pystyttiin sitten koutulauseella hyppäämään. Tällä hetkellä kaikkein tunnetuin basic on tuo Microsoftin Visual Basic. Ja se on ihan jo oikea kieli, että jos joku puhuu, että basicit hapattaa pään, niin Visual Basicissa on ihan kaikkien oikeiden kielten ominaisuudet. Nimenomaan niissä uusissa Visual Basicissa. Mutta toki en ymmärrä, että miksi kirjoittaa sillä, koska C-sharp on parempi kieli, että jos on pakko kirjoittaa mikroroskaa, niin sitä voisi yhtä hyvin kirjoittaa sillä C-sharpillakin. Mutta monessa firmassa on sitä vanha Visual Basicin painolastia niin paljon, että sieltä se tulee, että sitä käytetään edelleen varsin paljon. Sitten vähän erinäköisiä kieliä, jossa tämä ei onnistunut, tämä mun tulostus tänne, se sinne monisteeksi, muistaakseni onnistui vähän paremmin. Eli APL, mikä tulee sanoista A Programming Language. Se on vain joku kieli. Ja tässä pitäisi olla ei tommonen oikeasti, vaan siinä pitäisi olla tämmönen vähän erikoisen näköinen A esittämässä, että se on kommenttia, eli ton rivin alussa kuulisi olla semmonen. Ja sitten tuossa kuulisi olla, että luukkuun tulostetaan, eli nuo merkit kuulisi olla tämä mun vekootin, mikä käänti sitä Wordia tänne, niin ei oikein kyennyt tuossa valitsee oikeita merkkiä. Eli luukkuun työnnetään tuo teksti. Ja mä en tiedä, onko tämä APL enää hengissä, mutta siksi tämä on hauska, että tämä oli kieli, missä yritettiin niinku erittäin vähäisellä määrällä merkkejä. Siis merkkivalikoima on iso, mutta vähäisellä merkkimäärällä yritettiin niinku tehdä ohjelmia. Eli esimerkiksi semmoinen ohjelma, että lukisi päätteeltä lukuja, etsisi niistä suurimman ja tulosta sen, niin olisiko se Javalla ton verta tavaraa vai mitä se mahtaisi olla. Mutta kuitenkin selkeästi jonkun verran menisi koodia siihen. Niin APL se sama sanottaisi sillä tavalla, että eli me luetaan päätteeltä taulukko, eli sanotaan, että luukusta luetaan tavaraa taulukkoon A, ja sitten sieltä etsitään suurin, ja se tulostetaan luukkuun, eli päätteelle. Ja tuossa meillä on sitten APL sanottuna ohjelma, että luetaan käyttäjältä joukko lukuja taulukkoon, ja etsitään suurin niistä. Tuo kattomerkki tarkoittaa, että etsitään suuri ja tulostetaan luukkuun. Kiva kieli kirjoittaa, mutta ei sitä kyllä lue kukaan sen jälkeen, kun se on kirjoittanut. Ja sitten mä en tiedä tästä vai mistä on ottanut oppia nykyisin sitten kaikki Perlit ja PHP, mitkä on tämmöisiä sijaoksennuskieliä, että kyllä niillä jotakin kirjoittaa, mutta sitten kun sitä joutuu jälkeenpäin lukemaan, ei sitä kyllä saa mitään selvää, mitä siinä on halunnut sanoa, mutta on pyritty siihen, että vähällä vaivalla saisi kirjoitettua paljon asiaa. Mä en ihan usko siihen, koska suurin osa ohjelman tekemisestä on muuta kuin sen kirjoittamista. niin silloin se on äärimmäisen tärkeää, että sitä kykenee lukemaan. Toki tämmöisen APL-merkinnän kykenee lukemaan, sitä on harrastanut, niin semmoiselle se on umpi selvä, mutta joku muu kun näkee tuon, niin siinä on jotain hebreaa. Okei. Modula yritti joskus tunkea tuohon Pascalin tilalle. Pascalista puuttu aliohjelmakirjastot. Pascali oli tehty opetuskäyttöön, niin Modula yritti käyttää, että käyttäisi aika pitkälle Pascalin syntaksia, mutta tekisi sitä tämmöisen modulaarisen kielen. Ja se on ihme juttu, että monesti tämmöiset väkisin tehdyt kielet ohjelmoinnissa tai elävässä elämässä ei mikään esperantokaan kovin hyvin lähtenyt vetämään, että ne ei lähde vetämään. Eli kun oikein yritetään tehdä jotain pedanttista, niin se ei sitten uppoo ihmisiin. Et se, että se ohmointikieli tulee käyttöön, niin se on aika pitkä prosessi. Java itse asiassa tuli aika nopeasti, että se tuli 90-luvun alkupuolella sitä Javaa niin kuin ensimmäisen kerran tehtiin ja siellä 90-luvun puolivälin jälkeen se lähti olemaan jo tunnettu ja 2000 siellä jo niin kuin huuvettiin Java-koodareita. Okei, mutta täällä sanotaan, että nämä on moduuleita. Ja sitten me voidaan käyttää toisia moduuleita. Ja nyt vähän samankaltaistahan me tehdään Javassa, ne on vaan sitten Javassa pakkakeita ja niitä käytetään. Sitten Lisp, mikä on aivan eri logiikan kieli, eli se on tämmöinen listakieli, missä kaikki asiat on listoja. Ja tämä ei anna minkäänlaista kuvaa siitä, että minkälainen se Lisp on, mutta tämä nyt näyttää sen, että tämmöinen Lisp-ohjelma on lista, eli sulkuihin merkataan se lista, ja sitten meillä on listassa jotain alkioita, ja siellä voi olla alkiona vaikka semmoinen, joka tulostaa. Sitten tämän sukulaisia sitten voi olla muitakin funktionaalisia kieliä, haskelia ja skemeä ja muuta semmoista. Fort on sitten semmoinen kieli, joka on pinokieli, mikä tarkoittaa sitten sitä, että tavaraa laitetaan pinoon, ja sitten sitä operoidaan tavalla tai toisella. Oikeastaan mun ensimmäiset ohmointikokemukset on tämmöistä pinokielistä, eli mulla oli ekana vehkeenä semmoinen HP:n taskulaskin, jossa kaikki toiminnot meni pinon kautta, että esimerkiksi yhteenlasku tehtiin sillä tavalla, että laitettiin pinoon 2 ja 3, ja sitten painettiin plus-nappia. Eli ensiksi laitetaan tavaraa pinoon, ja sitten painetaan plus-nappia, ja se tulos tulee pinon päällimmäiseksi, ja sitten sinne pinoon voitiin laittaa lisää tavaraa, ja vähän enempikin tavaraa, ja sitten tehdä niille jotakin, ja se oli varsin nopea laskea semmoisella. Tämä Fort on vähän samanlainen kieli, eli tässä laitetaan ensiksi pinoon tämä merkkijono, ja sitten type ottaa pinoon päällimmäisen alkion ja tulostaa sen, ja sitten CR sitten vaan tulostaa rivivaihe vielä entisten perään. Ja yksi tunnettu tämmöinen pinokieli on PostScript, eli mitä käytetään hirveän monen kirjoittimen ohjauskielenä nykyisin. Ja sillä pystyy ihme asioita tekemään sillä kirjoittimella ton kielen ansiosta. Et se on aivan täysverinen kieli, millä voi tehdä mitä tahansa laskentaa. Eli voitte pistää ne kirjoittimenne laskemaan vaikka mitä. Sitten on Assembler. Konekieli on se kaikkein alhaisin taso, eli konekieli on vaan nollia ja ykkösiä. Ja sitten prosessorin käskyt on jotakin, että vaikkapa B8 saattaisi tarkoittaa, että hyppää aliohmaan jotakin. Eli B8 mä sanon siksi, että oikeasti se ei ole B8, vaan se on semmoinen bittijono, missä on B, eli 9 on tuon näköinen ja 10 on oikein, eli 1 0 1 1.
Näkee, että en ole taas parin päivää pelannut noilla normaalioloissa, kun mä leikin näillä, niin mä osaan ulkoa kyllä kaikki nuo muuttaa saman tien
binääriseksi. Oikeasti esimerkiksi tuo voisi tarkoittaa sitä, että hyppää aliohmaan jotakin. Eli kun se prosessori törmää tuommoiseen merkkiin, niin se tarkoittaa hyppää johonkin paikkaan, joka sitten osoite sanotaan tämän perässä. Ja jotta sitä ihmiset vähäkään voi puhua, niin me käännetään sitten yleensä näitä neljän bitin
tavun puolikkaita sitten heksamerkeiksi, että se on helpompi sanoa, että tuo on tuommoinen. Ja alun perin sitä sitten kirjoitettiin sitä konekieltä niin kuin suoraan antamalla näitä tavuja, että mitä sen pitää tehdä milloinkin. Mutta sitten huomattiin, että tämähän nyt tietysti yksikäsitteisesti vastaa esimerkiksi sitä mene-aliohmaa, eli call. Niin sitten tehtiin tämmöinen symbolinen konekieli, Assembler, jossa käyttäjä kirjoittaa call, ja sitten se kääntäjä tekee sen, että se sen callin kohdalle laittaa vaan sen B8 sinne konekieleen. Ja ei se nyt ehkä enää tänä päivänä, mutta jossakin vaiheessa niin metrimääräisesti eniten, mitä olin koodia kirjoittanut, niin oli, että konekielellä tehtynä silloin, kun tehtiin tiukkaa sulatettuja järjestelmää aikanaan, niin silloin kirjoitti tällä, ja sanotaan, että elämä oli helpointa, koska silloin se teki just sen, minkä käski, ei mitään muuta. Ei päässyt mitkään muistihallinnat eikä muut sotkemaan elämää, vaan tämä toimi just sen, mitä käskettiin. Tähän tämä ei oikein sovi, tähän esimerkkiin, että tulostetaan jotakin, koska tämä tulostaminen on äärettömän monimutkainen homma. Mutta tässä tapauksessa tulostaminen menee silleen, että siirretään AX-rekisteriin tuon datasegmentin osoite, ja se siirretään DS-rekisteriin, ja siirretään DX-rekisteriin sitten tuossa olevan viesti, mikä on sanottu, että viesti define-pyte, eli define-pyte, että tunne muistiin noita merkkejä vastaavat tavut. Eli siirretään sitten tuon paikan osoite muistiin, ja sitten siirretään AH-rekisteriin 09, ja sitten tehdään käyttöjärjestelmäkutsu keskeytyksellä 21, ja sitten se keskeytys katsoo sitten sillä AH-rekisterissä olleen arvo, että aha, 09 tarkoittaa tulostamista, ja sitten se ottaa sieltä DX-rekisteristä sen osoitteen, ja siitä lähtee sitten tavuja tunkeen näyttöön, mikä on oma operaatiossa sinänsä. Ja sitten siirretään AX-rekisteriin AH-rekisteri erityisesti 4C ja sitten vielä AL-rekisteri, eli sen AX-rekisteri alempaan puoliskoon AL siirretään 00, ja sitten sanotaan, että tehdään systeemikutsu, ja tuo 4C tarkoittaa, että lopetetaan koko ohjelma. Ja siinä se olisi konekielellä, mutta tästä nyt puuttuu se iso pala, että mitä käytännössä tuo tulostaminen tuolla tekee, mutta niin se puuttuu siellä Java-ohjelmassakin, että se tulostaminen on aika monimutkainen asia, mitä se oikeasti tekee. Teillä on kurssi, missä teidän ei tarvitse tuottaa tätä, mutta teidän pitää ymmärtää sitten, että kun C-koodin käännätte, että mitä se käännös tarkoittaa, ja se on ihan fiksua joskus elämässä katsoa, että minkälaista se siitä C-koodista esimerkiksi on kääntänyt sitä konekieltä, taikka käytännössä konekieli voidaan näyttää niin kuin yksikäsitteisesti tässä assemblerkielenä, niin sitä on helpompi lukea kuin niitä B8 ja niin edespäin. Ja mäkin voin jossain kohti näyttää tuossa vilauksen, että miltä se näyttää jonkun oikean tapauksen yhteydessä. Joo, no sitten, että ne kielet olisi ihan niin katsotaan tuossa paria muuta esimerkkiä, eli otetaan vaikka esimerkiksi ensiksi tuo mitenkä me pistetään DNA tekemään meidän puolesta laskentaa. Ja nyt sitten varoituksen sanamaino biologi, eli saattaa joskus mennä joku termi väärin täällä, mutta se ei pilaa sitä mahista. Mä tuolta netistä tempasin yhden esimerkin, eli meidän keskeinen rakennuspalikka on DNA-kaksoskierre, joka koostuu kahdesta, mikä tämä yksi säie nyt sitten virallisesti on. Onko se vain DNA-säie vai onko se RNA-säie? Kumpiko se on? Onko meillä biologia paikalla? Sanokaa heti, että ei ole biologia, niin mä voin puhua mitä haluan, niin kuka huomaa. Mutta okei, se koostuu semmoisesta yhdestä säikeestä, mikä sitten mistä kaksi liimaantuu yhteen, ja ne muodostaa sillä tavalla sen DNA-kaksoskierteen. Ja tässä oleellinen asia on se, että tämä välillä ottaa ja hajoaa. Ja sitten se löytää itsellensä, kumpikin hajonnut palikka kerää sieltä ympäristöstä itsellensä uuden kaveri ja muodostaa uuden identtisen kaksossaikeen sen edellisen kanssa. Eli tällä tavalla se niin kuin monistuu ja meidän koko toiminta perustuu pelkästään tähän DNA-olemassaoloon. Sitähän me ei tiedetä, että onko olemassa niin kuin muunlaista elämää, kuin mikä perustuu DNAhan, mutta me ei ymmärretä tällä hetkellä käsittääkseni muuta elämää kuin mikä perustuu tähän, että kaikessa meidän tuntemassa elämänmuodossa tämä on olennainen kalikka. Ja se mikä tässä on, niin nämä emäkset, mitkä tässä on, niin niitä emäksiä on 4 kappaletta, T-tä ja A-tä ja G-tä ja C-tä. Ja ne menee kaveriksi toistensa kanssa. Eli tähän kaksoskierteeseen, tuohon kaksoskierteeseen, niin jos täällä on C-tä, niin sen kaveriksi tähän toiseen haluaa aina tulla G. Ja jos tuolla on T-tä, niin sen kaveriksi tuohon haluaa aina tulla sitten A, mikä niiden nimi nyt sitten olikaan. Ja tämä on nyt se oleellinen asia, mitä me voidaan käyttää hyödyksi siinä, että me tehdäänkin tietokone näiden asioiden avulla. Ja otetaan tuosta tuo, mutta puuttuu, eikö onhan mulla, eli tuo Leonard Adlemanin koe tuolta 90-luvun alusta, missä se niin kuin teki esimerkin, missä tämmöisellä DNA-koneella ratkaisi 7 kaupungin Hamiltonin reitiongelman. Ja kun mä puhuin niistä kauppamatkustajaongelmista niin, ja siitä, että iso osa algoritmeista on samankaltaisia, eli yhtä vaativia kuin se kauppamatkustajaongelma, niin se kauppamatkustajaongelma voidaan muuttaa tähän Hamiltonin reitiksi tai toisinpäin. Mutta tämä Hamiltonin reitti on tähän tarkoitukseen helpompi ongelma. Eli kysymys on se, että yksinkertaisimmillaan, että onko olemassa reittiä täältä lähtöpisteestä, joka olisi vaikka tuossa, tänne maalipaikkaan, sillä tavalla, että me käydään tasaan yhden kerran joka paikassa. Ja nämä nuolet kuvastaa tässä näiden välisiä teitä. Elikkä tuommoisessa ihan oikean elämän sovelluksessakin ei välttämättä kahden paikan välillä ole sen mahdollisuutta mennä niin kuin molempiin suuntiin, vaan ne voi olla yksisuuntainen tie. Jyväskylässäkin on muutama. Että en tiedä, onko Jyväskylässä olemassa Hamiltonin reittiä ihan kaikkien paikkojen välillä. Ehkä on. Mutta joka tapauksessa kysymys on se, että onko olemassa reittiä, joka menee tasaan yhden kerran jokaisessa näistä. Nimitetään niitä nyt vaikka kaupungeiksi ja sitten näitä välejä nimitetään tieksi. Eli tässä tapauksessa Hamiltonin reitti olisi vaikkapa semmoinen, että Hamiltonin reitti 0-6 olisi, että mennään ensiksi nollasta ykköseen, sitten ykkösestä kakkoseen, sitten kakkosesta kolmoseen, sitten kolmosesta neloseen, nelosesta vitoseen ja sitten vitosesta kutoseen. Ja silloin me on käyty tasan
yhden kerran jokaisessa paikassa. Eli nyt vastaus oli, että tälle välille on olemassa Hamiltonin reitti ja jopa vielä löytyi, mikä se reitti on. Ja tämä on nyt niitä NP-täydellisiä ongelmia, mitkä niin kuin periaatteessa on ratkeamattomia koneella, koska niiden kompleksisuus kasvaa niin voimakkaasti tämän N-suhteen. Okei, no miten sitä lähdetään sitten ratkaisemaan tämmöisellä DNA-tietokoneella? Niin tämä menee jo hirveän lähelle sitten tilastotiedettä. Et tässä pitää olla tarkkana, mutta nyt tässä versiossa tässä riittää ihan perusajattelu, mutta se ei toimi oikeasti näin lyhyillä pätkillä. Eli tehdään niitä DNA-säikeen puolikkaita, joista tehdään semmoisia, jotka kuvastaa kaupunkeja. Keksitään joku koodaus, mikä vaatii sitten tarkkaa suunnittelua, että mikä tämä koodaus on. Keksitään joku koodaus kuvastamaan tätä meidän lähtökaupunkia, eli vaikka TTGGTT. Ja sitten keksitään joku koodaus kuvastamaan sitten tuota kaupunkia. Ja sitten pistetään sinne nesteeseen lillumaan semmosia niitä DNA-säikeitä, jossa on tämä koodaus. Eli noita aminohappoja on tolla tavalla siinä kiinni. Ja niitä pistetään sinne nesteeseen lillimään. Hirvittävät määrät. Ja sitten jatketaan sitä meidän koodausta. Eli tehdään sitten semmoinen DNA-säie, joka kuvastaa tietä näiden kahden välillä. Ja tämä on nyt helppo tehdä siinä mielessä, miten tämä koodataan, niin koodataan sillä tavalla, että tämän tien alkuosaan koodataan tämän lähtökaupungin
lähtökaupungin loppuosa, niin silloin me saadaan sillä tavalla, että jos siellä lillii siellä nesteessä tämmöinen rihma ja tämmöinen rihma, niin ne innostuneena täältä huomaa, että tämä C haluaa mennä ton. C haluaa mennä ton G:n kaveriksi, A haluaa mennä ton T:n kaveriksi ja A haluaa mennä T:n kaveriksi. Eli tämmöinen pätkä liimautuu ton toisen kaveriksi tolla tavalla. Eli ne kun näkee toisensa, niin ne äkkiä liimautuu sitten tommoseksi DNA-kaksoskierteeksi siellä. Ja jatketaan tätä hommaa, että koodataan kaikki kaupungit ja koodataan kaikki tiet, mitä täällä välillä on olemassa. Ja jos tie on kaksisuuntainen, minkä mä antaan nyt tässä tupeltaa, että mä en ole sitä kaksisuuntaista koodausta tähän esimerkkiin laittanut, eli kaksisuuntaisessa koodauksessa sitten laitettaisiin toisinpäin tämä sama, että saadaan se tie olemaan toisinpäin. Voitte itse sinne täydentää ne, mitä multa puuttuu noita teitten koodeja tuosta. Eli kaikki tämä roina, mitä tässä on, niin koodataan tässä esimerkissä näitä kahdeksan nukleotti, mitä ne olikaan nimeltä, niin mittaisia vekottimia ja pistetään se purkki täyteen niitä. Ja sitten ne siellä uiskentelee ihan sattumanvaraisesti ja sitten ne sattuu, onko se sitten sähköinen voima vai minkä ansiosta ne sattuu sitten liimautuu just noitten G ja C kaveriksi ja T ja A kaveriksi, sitten ne liimautuu yhteen ja sitten jos me päästään kaupungista 1 kaupunkiin tai kaupungista 0 kaupunkiin 1, niin sen perään liimautuu tuo ja sitten jos sen perään sattuu sitten olemaan tuo kaupunki, niin se kaupunki tykkää liimautua siihen perään. Ja sitten jos sieltä on sitten matka tänne kakkoskaupunkiin, niin ton perään tykkää liimautua sitten semmoinen tie, jonka koodissa on tommonen noin. Se liimautuu siihen kiinni. Ja sitten sen loppuosan kaveriksi liimautuu sitten tämän kaupungin alkuosan perusteella kiinni. Ja tällä tavalla, jos tämä koodaus on valittu oikein, niin sieltä ei tule vääriä vastauksia. Tässä se koodaus on tärkeä, että se on valittu oikein. Ja sillä tavalla se sitten muodostuu ketju, jossa toivottavasti viimeisenä sattuisi olemaan tuon kutoskaupungin tuo. No, mitä me tiedetään? Me tiedetään, että jos tästä on Hamiltonin reitti, niin silloin näiden kaupunkirivin pituus tässä on 6. Koska tässä on 7 kaupunkia, eli sen kaupunkirivin pituus on sen säikeen pituus on silloin 7. Ja sitten kun siellä meidän purkissa lillii niitä, eli tuossa meillä on hieno purkki, missä lillii niitä aivan mahdottomat määrät, siis miljardeja aivan pienessä muutamassa millilitrassa,
niitä lillii täällä näin, niitä säikeitä, ja sitten ne voidaan paimentaa sähkövirran avulla nähtävästi sillä tavalla, että ne kaikki lilliikit pystyasennossa. Ja nyt se saman sähkövirran ansiosta kai pystytään paimentamaan, että tietyn mittaiset lillii tällä tietyllä korkeudella. Eli sen jälkeen ruvetaan olemaan kiinnostuneita vaan niistä, mitkä on tietyn mittaisia. Eli lyhkäiset tykkää ujahtaa tänne pohjalle ja sitten pitkät jää tänne pintaan. Ja me ollaan kiinnostuneita vaan niistä 7 mittaisista. Ja sitten me heitetään täältä ongenkoukku sinne 7 mittaisten tasolle, missä sitten siinä ongenkoukun päässä on tämän meidän lopettavan kaupungin koodi. Niin silloinhan semmoinen 7 pitkä, jossa on tämän kaveri, eli CCCA. Eiku ongenkoukussa, anteeksi, CCCA, eli silloin tämä tykkää liimautua sen CCCA:han kiinni, ja sitten me saadaan nostettua sieltä periaatteessa irti semmoinen 7 pitkä pötkö, mikä loppuu tähän. Tai toki me voidaan lähteä nostamaan sitä kaitalta toisestakin päästä, että mä en ole ihan varma, että voiko noita niinku tuolla koodin perusteella määrätä, että kumminko päin se on siellä. Mutta joka tapauksessa me saadaan nostettua se 7 pitkä. Ja jos nämä koodit on oikein, mä en tiedä, että ne voi tulla kai silmukoita, että siellä voidaan ehkä kalastaa vääräkin, mutta riippuu vähän ongelmasta. Ja tässä on teknisiä vaiheita, mitä mä en tunne, että ihan näitä kaikkia mä en osaisi tehdä, että miten näitä tehdään.
Mutta tällä tavalla se niin kuin sai periaatteessa tehtyä tämän ensimmäisen yrityksen, että millä se pystyi niin kuin ratkaisemaan tämän ongelman. Tietysti semmoinen lievä sivuhaitta, että tähän meni 7 vuorokautta kaikkinen näin operaation, että ei ne ihan siellä silleen, että jos on siellä purkin laajassa, niin ei ne salaman nopeasti käy kaverit kimppuun, vaan sen pitää antaa sillä lillua, että ne löytää ne kaverit, ja sitten näissä paimentamisessa ja kalastamisessa ja muussa menee aikaa. Ja sitten mikä olennaista, niin sielläkin kun ne numrot sarjassa, kun ne tekee niitä tutkimuksia, ottaa sormenjäljen ja saa sitten jotain selville tai DNA-näytteen, niin ei se niin helppoa, että sitä katsottaisiin vaan mikroskoopilla, että näyttääpä Kallen DNAlta, että ei se ihan silleen mene, vaan sitä pitää pistää sinne purkkiin ja hirveästi sitä vapaata aineesta sinne kaveriksi, ja sitten kun ne kierteet aukenee, niin niiden rinnalle monistuu uudestaan samaa, ja sitten kun sitä on saatu hirveästi monistettua sitä samaa, niin sitten se voidaan vasta tunnistaa. Että ei se mene sillä tavalla, että voisi ottaa yksi tämmöinen DNA-pätkä, se nähtäisi tuossa, että se on liian pieni siihen vielä meidän nykyisillä laitteilla. Mutta periaatteessa noin. Eli aika mielenkiintoinen jutska, että se tekee siitä ohjelmoinnista varsin erinäköistä. Se ohjelmointi on sitä koodausta, ja sitten mitä siinä on tärkeitä asioita, niin nyt kun tuonne menee rihmanpätkä ja toinen rihmanpätkä, niin kun ne kiinnittyisikin ihan nätisti noin, niin hyvä olisi, mutta kun ne voi huonossa tuurissa tehdä sen, että se löytää sen kaverin sillä tavalla, että tämä toinen tekeekin tuommoisen lenkin tuosta, ja sitten se jatkuu sillä tavalla, niin kuin se kaveri pitää olla. Ja sitten nämä on tilastotiedehommia, että miten nämä koodaukset pitää tehdä, että me saadaan pienennettyä näitä todennäköisyyksiä noihin lenkkeihin, ja miten me voidaan estää ne lenkit ja muuta, että ei tämä ole ihan selvä asia. Sitten vielä yksi pikkumurhe tästä. Jos meillä on 50 kaupungin kokoinen Hamiltonin reittiongelma, niin maailmankaikkeudessa ei ole niin paljon DNAta, että se riittäisi niin kuin, että siellä purkissa olisi, eikä niin iso purkkia, että siellä olisi ne kombinaatiot, millä me saadaan se vastaus siihen. Eli tosiasiassa tämä ei sovellu tämmöisten jättimäisten kombinaatoristen ongelmien ratkaisemiseen tämä homma kuitenkaan. Ja tällä hetkellä on vielä ehkä epäselvää, että mitkä on ne oikeasti järkevät alueet, joita tällä voidaan tehdä. Mutta varmasti niitä on, koska täällä pienessäkin määrässä tuommoista liuosta niin pystytään säilyttämään valtava määrä tietoa. Siis ihan eri luokkaa tietoa kuin mitä teidän USB-tikulla tai muuta, niin saadaan mahtumaan tämmöiseen systeemiin. Ja se vielä, että se tekee sillä omin päin niitä päätelmiä, niin sille on varmasti käyttöä, mutta ei ole vielä selvitetty. Sitten on olemassa kvanttitietokoneet. Niistä mä en sano yhtään mitään, koska mä en ole ikinä ymmärtänyt, että miten se on mahdollista, että joku on niin kuin joka paikassa yhtä aikaa, kun meikäläinen osaa olla vain yhdessä paikassa yhtä aikaa. Mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä, että miten ne kvanttitietokoneet on toimivina. Joku ymmärtää, miten se toimii, niin voisi pitää vartin luennon siitä ja kertoa mullekin. Pidetäänkö yhtä? Tauko voitti, tauko oli nopeampi. Jatketaan vartin yli, tämä meni sen verran pitkä. Olkaa nopeita kuin huuetaan.